Ustoz, kecha men ovqatdan zaharlanib, bolnitsaga tushib qoldim. Shuning uchun darsga kelmadim. Hozir o'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Ha, yaxshiman ustoz. Spravkangiz bormi? Ha, bor. Sog'lik bu bizning eng katta boyligimiz. Sog'lom bo'lish uchun to'g'ri ovqatlanish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak, vaqtida uxlash kerak. To'g'ri aytasiz ustoz.